Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Σιλιγνάκη, φαρμακοποιό και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας. Καλησπέρα κύριε Σιλιγνάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κισίδου, πολύ καλά.
Να μας ταξιδέψετε λιγάκι στη φύση. Τι είπατε?
Να σας πω τι κάνω, δεν βρίσκομαι ταυτισμένος με το ότι ήρθε το timing, ας αρχίσουν οι χοροί. Και αν αρχίζαν οι χοροί, να αρχίζαν με μια βαριά ζεμπεκιά.
Λέτε για τους χορούς που έκαναν οι φαρμακοποιηνές.
Ελέω.
Θα σας ρωτούσα, αλλά με προλάβατε, το είχα για το τέλος.
Μια βαριά ζεμπεκιά, ναι, ακόμα πεθαίνουν άνθρωποι.
Αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα ευτυχώς 27 πέφτουν οι αριθμοί. Είναι τραγικό να το λέει κανείς.
Λέμε ευτυχώς μέσα από
την ιστορία. Ναι, είναι τραγικό να το λέει. Παρανοϊκό είναι να το λέει κανείς. Όμως το λέμε.
Και σε άλλο σχόλιο.
Σε ποιο?
Την ενημέρωση που κάνατε πριν. Και θα μιλήσω σαν φυσιοδήθης, ούτε σαν πολιτικοποιημένο άτομο που είμαι, αλλά ούτε και σαν επιστήμονας.
Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι είμαστε ένα αγελαίο είδος. Δηλαδή βασίζεται στο να ευδοκιμήσει η αγέλη του ανθρώπινου είδους στο γεγονός ότι υπάρχει παραλλακτικότητα των ατόμων και αθρίζονται διαφορετικές δεξιότητες.
Τι θέλετε να πείτε, κάντε το λίγο πιο εύληπτο τώρα.
Ότι δεν παίρνω τις δικές μου και με τις δικές μου πάω μπρος στις βάρους του άλλου. Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια να εμπορευματοποιηθεί η υγεία για να παράξει κάποιος κέρδος στο δικό του άτομο δυστυχώς στραγγαλίζει την ευδοκίμηση όλης της αγέλης. Αυτό για τα περί αν και πόσο αγαστός ήταν η συνεργασία της ιδιωτικής και της δημόσιας υγείας και το ένα και το άλλο. Σαν φυσιοδήθης, θα το λέω, δεν είναι δυνατόν η υγεία να είναι αντικείμενο κερδοφορίας σε ένα σύστημα σαν το ανθρώπινο είδος.
Από τα πιο σημαντικά στον κόσμο, όπως ξέρετε,
είναι όμως,
κύριε Σιλιγνάκη, εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, δυστυχώς. Είναι έτσι, ναι. Όμως. Και το παρακολουθούμε να συμβαίνει μπροστά μας. Κύριε Σιλιγνάκη...
Δεν παρακολουθούμε όμως ότι εδώ και 2.000 χρόνια ένα δέντρο κάθεται ζωντανό στην κορυφή της Ιθονίας και αυτό το δέντρο είναι εκεί και μας λέει ότι εγώ είμαι αυτό που σας βοηθάω στο δίδυμο της υγείας σας. Έδωσε το όνομα στο βουνό, το βουνό Ήταμος, το δέντρο είναι ο Ήταμος και είμαστε τόσο κοντά που... στο μεγαλύτερο εμπνευστή φαρμακοπορίων που είναι η φύση. Εκεί λοιπόν στρέφουμε τώρα την προσοχή μας για να μπορέσουμε να μην χάσουμε την παραδοσιακή γνώση που είχαν τα διάφορα αυτόχθονα συστήματα στη γη, να την περάσουμε στις μνήμες των υπολογιστών, από τις μνήμες των ανθρώπων, εποφελία βέβαια μετά της φαρμακολογίας.
Και βέβαια είναι μια πηγή η οποία είναι φυσική και η οποία είναι ανεκμετάλλευτη. Ανεκμετάλλευτη, ναι. Μέσα σε εισαγωγικά, κύριε Σιλιγνάκη, γιατί πάντα εκμεταλλευόταν ο άνθρωπος και τα αρωματικά φυτά και τα δέντρα, όλα τα εκμεταλλευόταν για τις θεραπείες του, τις λαϊκές θεραπείες του. Είναι μια πηγή όμως που συντονισμένα και επιστημονικά έχω την εντύπωση ότι την αφήσαμε πολύ πίσω. Και εμείς ζούμε σε μια χώρα που έχει μια χλωρίδα εξαιρετική, έτσι δεν είναι?
Έχουμε το στολίδι όλης της Μεσογείου, γιατί έχουμε τα νησιά μας με ιδιαίτερα μικροκλίματα. Είμαστε στο κέντρο τριών υπήρων, Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής. Έχουμε τόσα μικροκλίματα που μπορούμε να καλλιεργήσουμε μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Παρόλα αυτά, ενώ το 20% της ελληνικής χλωρίδας από τα 7.000 περίπου φυτά, το 20% είναι φαρμακευτικά αρωματικά. Μόνο το 1% μελετήθηκε και καλλιεργείται. Και ξέρετε ότι αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κάτι άλλο γίνεται και γίνεται λάθος σε βάρος της αειφορίας.
Για πείτε μας τι γίνεται λάθος.
Γίνεται λάθος μια συλλογή, το 50-60% των φυτών που κυκλοφορούν στην αγορά της Θεσσαλονίκης και είναι συγκεκριμένη, παλιά ήταν η αγορά χωριά, τώρα έχει πάει αλλού, και οι λαϊκές που μεταποιούν τρόπον την άκρη και μεταπράττουν αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και μάλιστα με ενδείξεις που απαγορεύεται σαφώς από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμακών. Ούτε στο φαρμακείο δεν μπορώ εγώ να βάλω ένδειξη σε ένα φαρμακευτικό φυτό.
Το λέγαμε πριν από λίγο καιρό με μια ερευνήτρια, ναι, συνάδελφό σας από το Πανεπιστήμιο των Πατρών.
Αυτό το πράγμα το ξέρω με ανησυχεί και οδηγεί στη μείωση των φυσικών αποθεμάτων της Ελλάδας. Γι' αυτό λέμε αειφορική αξιοποίηση. Τι είναι αειφορική, το λέμε, αλλά εγώ στο πω με δύο λέξεις, να το ξέρω ο κόσμος τι είναι. Διασφαλίζει τις τρέχουσες ανάγκες χωρίς να υπονομεύει τις μελλοντικές. Πολύ απλό. Δεν είναι αειφορία να μην τα πάρω σήμερα για να τα αφήσω μετά. Αειφορία είναι να διασφαλίσω τις τρέχουσες ανάγκες, χωρίς όμως να υπονομεύσω τις μελλοντικές.
Να κάνω οικονομία δηλαδή. Να κάνω οικονομία.
Ναι, ορθή διαχείριση.
Ορθή διαχείριση. Κύριε Σιλιγνάκη, πείτε μου λιγάκι τώρα, εμείς που έχουμε τόσα μικροκλίματα, όπως είπατε, και έχουμε και έναν πλούτο από αρωματικά φυτά που αποτελούν πηγή και βάση, θα μπορούσαν να αποτελούν φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Πού βρισκόμαστε εμείς αυτοί, και ανάπτυξης βέβαια, έτσι δεν είναι, ταυτόχρονα.
Ναι, δυστυχώς πολύ χαμηλά. Να φανταστείτε ότι αυτό το φυτοδέντρο που σας είπα, που είναι ο ήταμος οραγοφόρος ή τάξους μπακάτα επιστημονικά, είναι το κυρίως φυτό πηγή που χρησιμοποιείται στον καρκίνο των οθικών, των μαστών κτλ. Για να βγει το φάρμακο ταξόλ. Η ταξόλη.
Η ταξόλη δηλαδή είναι ο ήταμος. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας το πω ως παράδειγμα. Αλλά το ήξερα ως ταξόλη.
Ναι, η ταξόλη λοιπόν είναι ένα συστατικό.
Το συστατικό του ήταμου είναι.
Καταλάβατε. Μάλιστα. Θέλω να πω όμως ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Το ήταμος είναι ένα δέντρο που είναι πολύ βραδιαυτές, δηλαδή αργεί να μεγαλώσει. Δεν μπορεί να μας δώσει παραγωγή. Εμείς θα εμπνευστούμε από αυτό το μόριο, θα το μελετήσουμε φαρμακολογικά και μετά θα το συνθέσουμε ή συνθετικά ή ημισυνθετικά, όπως σήμερα συντίθεται στην Αμερική, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό value for money στην παρασκευή αυτού του μορίου. Αλλά άλλα φυτά φαρμακευτικά έρχονται κατευθείαν στο επίπεδο μεταποίησης. Και θέλω να πω, για την Ευρώπη μας ενδιαφέρει, δεν είναι δυνατόν ο κύριος εξαγωγέας φαρμακευτικών φυτών στην Ευρώπη να είναι η Γερμανία. Με τι προσόντα κλίματος. Ακολουθεί.
Σοβαρολογείτε, η Γερμανία είναι ο κύριος εξαγωγέας.
Βεβαίως. Με 25%.
Τι κάνουν, καλλιεργούν αυτοί.
Καλλιεργούν σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Μα δεν παίρνουμε ντομάτα μέσα στο καλοκαίρι Ολλανδίας, απαράδεκτα πράγματα.
Μάλιστα.
Ακολουθεί η Πολωνία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Αλβανία, η Βουλγαρία. Αυτές στο τέλος είναι με 4-5% και εμείς είμαστε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είμαστε καν εκεί κάπου να μας μετράνε, δεν είμαστε καν μετρήσιμοι. Αυτό το πράγμα είναι το ανησυχητικό. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Κυρία Γεσίδου, τα νησιά μας καλά είναι εννοώ ως προς τον τουρισμό, αλλά μην παρατάτε το βιότοπο. Εγώ δούλεψα τα τρία τελευταία χρόνια και μέσα από τις ανάγκες της συγγραφής του βιβλίου Ερυθρών, εθελοντική δουλειά είναι αυτή, δεν είναι βιβλίο το οποίο πουλάμε, το δίνει το υπεχοδέ.
Πείτε το όμως,
βιβλίου
πείτε το.
Ερυθρών δεδομένων σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας, όπου εντοπίζονται συγκεκριμένα τα φυτά που κινδυνεύουν, κατατάσσονται σε επίπεδο κινδύνου και προτείνονται μέτρα. Είμαστε μια Επιτροπή 83 επιστημόνων Ελλήνων και ξένων. Η δουλειά αυτή κράτησε για την τελευταία έκδοση 5 χρόνια. Μελετήθηκαν πάρα πολλά οικοσυστήματα. Εγώ λόγω καταγωγής είχα και το νότιο μέρος της Κρήτης και ήμουνα και στη Γάβδο και στην Ίσο Χρυσή. Εκεί τώρα τι έχει γίνει. Η Γάβδος έχει παρουσιάσει τώρα ένα ενδιαφέρον τουριστικό τα τελευταία χρόνια. Γίνονται και κάποια καταλήματα. Αφέθηκαν οι καλλιέργειες. Έρχεται και μπαίνει ο θύμος, το θυμάρι, μέσα στα χωράφια τα οποία είχαν κυρίως σιτηρά, βρώμες, κριθάρια και τέτοια. Αυτά τα χωράφια τώρα έχουν μια εξαιρετική ποιότητα θύμου, πλην όμως αρχίζει η ελληνική νομοθεσία να σκαλώνει. Δεν μπορείς, αν και είναι μέσα στο χωράφι σου, να το συλλέξεις,
γιατί
είναι δασικό είδος. Είναι δασικό είδος.
Αστειεύεστε.
Εδώ τα πράγματα πρέπει κάποιος να βγει και να τα τακτοποιήσει. Δεν λέω να βάλει πάλι βρώμη και κριθάρι. Τότε το χρειαζόταν πριν 50 χρόνια. Σήμερα μπορεί όμως αειφορικά το θύμο, ο οποίος γιατί πήγε εκεί ο θύμος, γιατί βρήκε αλφαδιασμένο το χωράφι, βγαλμένες τις πέτρες και δοκίμησε. Έχω εξαιρετικές φωτογραφίες κάποια στιγμή να σας πω.
Κύριε Σιλιγνάκη, όλα αυτά τα είπατε σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις.
Αυτό δεν είναι κινδυνεύον. Στο βιβλίο αυτό που κάνουμε εμείς είναι να ορίσουμε ποιοι πληθυσμοί κινδυνεύουν και τι.
Θέλω να πω, τα δικά μας τα πανεπιστήμια έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον να μελετήσουν για φαρμακολογικές ιδιότητες φαρμακευτικές.
Βέβαια.
Γίνονται τέτοιες μελέτες σε εμάς.
Και το Πατρόν, δηλαδή, και Θεσσαλονίκη, ειδικά με τις φαρμακευτικές σχολές, μελετούν οι τομείς της φαρμακογνωσίας. Και εφόσον παίρνουν τα δεδομένα μέσα από την επιστημονική μας εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Εθνοφαρμακολογίας, την οποία ιδρύσαμε πριν από 26 χρόνια, που τι κάνει αυτή, μελετάει τις παραδοσιακές χρήσεις των φυτών που υπήρχαν εδώ και τόσες τόσα χρόνια. Πριν αυτές χαθούν, γιατί φεύγουν οι παλιοί.
Και κάνει και ωραίες εκδρομές.
Κάνει ναι. δύο σεμινάρια συνέδρια το χρόνο που τα φτιάχνει πάντα σε συνδυασμό με μια καλή εκδρομή σε μέρη ενδιαφέροντος, όχι δηλαδή σε τουριστικά μέρη, σε μέρη οικολογικού ενδιαφέροντος.
Όπου υπάρχουν αυτά τα φυτά. Εσείς θεωρείτε ότι αυτός είναι ένας τομέας ανάπτυξης τόσο οικονομικός όσο και επιστημονικός που θα ανθίσει στο μέλλον, κύριε Σιλιγνάκη?
Έχει πολλά περιθώρια.
Έχει
και
περιθώρια.
Δεν είναι μόνο στο κομμάτι το φάρμακο, το φαρμακευτικό φυτό ως φάρμακο. Το φαρμακευτικό φυτό περνάει και ως τροφή, ως λειτουργικό τρόφιμο. Περνάει και ως υγιεινή διατροφή, απλά ας μην είναι λειτουργικό. Υπήρξε μια τρομερή, θέλει όμως να σας πω και μια καινοτομία. Δεν μπορείς τώρα να περιμένεις, αν είσαι αγρότης θα βάλω αρωματικό και βάζουμε όλοι ρίγανη. Πρέπει να έχεις κανονίσει ότι θα φύγει η ρίγανη σου για να τη βάλεις. Είναι καινοτομία. Φανταστείτε ότι υπάρχει μια ελληνική εταιρεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Τρίλοφο, η οποία καλλιεργεί τον κρύταμο. Ο κρύταμος είναι ένα παράλληλο φυτό το οποίο ζει μόνο εκεί που είναι το κύμα. Γιατί ζει εκεί? Γιατί έχει ένα μηχανισμό να διώχνει το αλάτι και μπορεί να ζήσει. Και γιατί θέλει εκεί? Γιατί εκεί δεν μπορούν να πάνε τα άλλα φυτά να ζήσουν για να πνίξουν αυτό. Το παίρνεις όμως αυτό και το βάζεις σε κανονικό χωράφι και ευδοκιμεί ακόμα καλύτερα. Απλά εσύ ξεβοτανίζεις. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε μια κάθετη τυποποίηση, καλλιέργεια, παραγωγή τροφίμων και καλλιντικών που φεύγουν όλα στη Γερμανία.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχει πολλά περιθώρια, αλλά θέλει και λίγο καινοτομία. Δεν είναι εύκολα αυτά με να καλλιεργήσουμε ό,τι να είναι. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν επιστοποιημένα φυτά από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό, ο οποίος δίνει πρωτόκολλα καλλιέργειας ώστε αυτό που θα παραχθεί από την καλλιέργειά σου να πληρεί τις προϋποθέσεις να το αγοράσει ο έμπορος μεταποίησης. Ο Γερμανός εμένα και εγώ στα δικά μου, γιατί έχω και μια παράλληλη εταιρεία με κάποια δερμοκαλλιτικά, από τη Γερμανία δυστυχώς παίρνω εκχυλίσματα. Γιατί είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Ο Γερμανός που θα πάρει το φυτό από εδώ για να μου το ξαναστείλει εκχυλισμένο, θα μετρήσει πάρα πολλούς παράγοντες για να το αποδεχθεί. Εκεί θέλουμε, είμαστε πίσω, αλλά γιατί τόσα χρόνια να λέμε είμαστε πίσω και να μην το προχωράμε?
Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν ξέρω αν μπορεί κανείς εύκολα να απαντήσει. Κύριε Σιλιγνάκη,
ανάπτυξης και πολλά υπουργεία.
Καλά, χρειαζόμαστε εμπνευσμένους ανθρώπους τέλος πάντων που κάτι να ενθουσιαστούν από κάτι και να το προχωρήσουν. Κύριε Σιλιγνάκη, τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αρωματίσατε την εκπομπή για τα ωραία και ενδιαφέροντα που μας είπατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας απόγευμα.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.